У ефіры «Свабода», у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы заяўляюць, што спадзяюцца на мірны захоп гораду Бані-Валід, які яшчэ знаходзіцца пад кантролем прыхільнікаў Муамара Кадафі. Сённяшнія перамовы паўстанцаў са старэйшынамі Бані-Валіду аб добраахвотнай здачы гораду, аднак не прынеслі выніку. Паўстанцы сцерагаюцца, што войскі Кадафі могуць выкарыстоўваць цывільных гараджан у якасці жывых шчытоў у ходзе абароны. Паўстанцкая нацыянальная пераходная рада заявіла сёння, што ў адной з нядаўніх перастрэлак у наваколлях Трыпалі быў забіты сын Кадафі Хаміс, якога пазней пахавалі ў Бані-Валід. Тэлеканал Аль-Джазіра перадаў, што апаненты Кадафі даведаліся, дзе хаваецца зрынуты дыктатар, але падрабязнасцяў пакуль не прыводзіцца. У Сырыю, дзе працягваецца крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў, на гэтым тыдні накіруецца генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Арабі, каб выказаць сваю занепакоенасць з нагоды крывапраліцця ў краіне. Ён паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ўрад у Дамаску пагадзіўся яго прыняць. Між тым, сырыйскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі аб гібелі ў засадзе паблізу горада Хама 9 чалавек, пераважна салдат. Актывісты ў Сырыі заявілі, што ў нядзелю прынамсі 8 мірных жыхароў загінулі ад рук супрацоўнікаў службаў бяспекі. Паводле ААН, з пачатку пратэстаў у сакавіку ў Сырыі загінулі больш за 2000 чалавек. Працягваем навіны. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сёння прыбыў у Парыж. Ён вярнуўся ў Францыю пасля некалькіх месяцаў знаходжання ў Злучаных Штатах у сувязі з расследаваннем выстаўленых супраць яго абвінавачанняў у сексуальных дамаганнях да пакаёўкі гатэля ў Нью-Йорку. 18 траўня неўзабаве пасля затрымання ў Нью-Йорку Строс-Кан падаў у адстаўку з пасады кіраўніка міжнароднага валютнага фонду. Падчас расследавання яму было забаронена пакідаць Злучаныя Штаты. У канцы жніўня пракуратура закрыла справу, матываваўшы рашэнне стратай даверу да падавальніцы пазову. Пасля гэтага Строс-Кану было дазволена выехаць з ЗША. Прыбыццё на радзіму выклікала ў Францыі ажыўленыя дыскусіі адносна магчымага вяртання Строс-Кана ў палітыку і яго ўдзелу ў якасці кандыдата ад сацыялістычнай партыі ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Індыйскія нафтаперапрацоўчыя заводы цалкам выплацілі Ірану доўг памерам 5 мільярдаў даляраў за пастаўкі нафты. Пра гэта іранскаму агенцтву ІРНА сёння паведаміў кіраўнік цэнтральнага банку Ірана Махмуд Бахмані. Запазычанасць пачала назапашвацца са снежня мінулага году з-за ўвядзення міжнародных санкцыяў супраць Тэгерану у сувязі з яго ядзернай праграмай. Міжнародная забарона на правядзенне фінансавых аперацыяў з іранскімі суб'ектамі зрабіла праблематычным ажыццяўленне плацяжоў за пастаўкі іранскай нафты. У Іране першая атамная электрастанцыя пачала пастаўляць электрычнасць у дзяржаўную энергасістэму. Бушэрская АЭС была падключаная да нацыянальнай сеткі ў суботу позна ўвечары. Цырымонія здачы АЭС у эксплуатацыю прызначана на 12 верасня. Прадстаўнік іранскага ведомства па атамнай энергіі абвясціў, што да гэтага дня станцыя будзе працаваць на 40% ад праектнай магутнасці. Будаўніцтва АЭС у Бушэры пачалося ў 70-х гадах. Пазней ажыццяўленне праекта вялося сумесна з савецкімі і расійскімі інжынерамі. Тэрміны здачы станцыі шматкроць пераносіліся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6.